Tervehdys, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Konsolifin podcastin pariin. Tänään meillä on vieraita Oulusta, kuten kuvasta näkyy. Meillä on Fingersoftilta Daniel Rantalo. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos kutsusta ja oikein kiva olla täällä.
Mitä kuuluu? Tosiaan loppuvuosi on ollut varmasti tosi kiireistä aikaa, kun toi Hill Climb Racing 3 tuossa julkaistiin, niin alkaako yhtään helpottaa jo vai vieläkö puskee hikipintaa tässä loppuvuodesta?
No tuntuu, että tässä kohtaa se hiki vasta puskeekin pintaan, kun tietysti meilläkin on niin paljon kaikkia yhteistyöpartnereita ja sitten täytyy pystyä niin kuin huomioimaan heidän tarpeet ja sitten meidän omat sisäiset tarpeet ja kaikki niin kuin lomaa, suunnitelmat ja tämmöiset hommat. Niin kiirettä kyllä pitää.
Joo, sen uskoo kyllä. Eipä siinä Konsolifin talouteen ei mitään sen kummempia tässä kohtaa, niin mennään eteenpäin ehdottomasti. Eli kerro vähän itsestäsi tarkemmin. Tietysti Fingersofti varmaan tietää vähän useampi, mutta mikä on herra kasvujohtaja Daniel Rantalan taustat tässä tapauksessa?
Joo, eli mä tulin pelialalle 2014 aika lailla suoraan ilman minkäänlaista kokemusta, että lähinnä olin tietysti aina intohimoinen pelaaja, niin kuin ylläri aika moni pelialalla sattuu olemaan. Ja sitten kiinnosti hirveästi toi siihen aikaan just se mobiilimuurmas, että Google Play oli ollut kaksi vuotta olemassa, Apple App Store julkaistiin 2008, mikroostot tuli 2009 Applelle, ja se oli vähän niin kuin sitä kulta-aikaa tälle mobiilipeli, free-to-play, ilmaiseksi pelattavien pelien puolella, ja totta kai tuli pelattua hirveästi kännykkäpelejä, ja mä niin kuin tykkäsin, ja näin sen potentiaali siinä, että tällä pikkunäytölläkin pystyy tekemään ihmeellisiä asioita. Ja sitten myöskin pelialalla hyvin tyypillisesti etin sitten koulut kesken. En ole laskenut, mutta meillä veikkaisi, että varmaan 30% meidänkin sadasta työntekijästä on jättänyt koulut kesken.
Joo.
Se on vähän tämmöinen juttu. Mutta sitten perustin oman pelialastartupin tänne Ouluun, ja sitten nostin siellä jonkun verran rahoitusta sellaiselta yhtiöltä kuin Playforia, joka ihmiset ei välttämättä sitä firman nimeä tunne, mutta uskoisin, että kuuli jostakin aika moni tuntee aapeli.fin.
Joo, tämä on itsellekin tuttu kyllä.
Flash-pelien. Joo, kyllä. Niin myin sitten sen mun startupin tälle Playforialle, ja sitten olin pari vuotta Helsingissä siinä toimitusjohtajana. Vähän liian nuorena ehkä, näin niin kuin in retrospect, että olisi ehkä voinut vähän kevyemminkin lähteä 23 vai 24-vuotias silloin. Se oli semmoinen aika monen. Joo, se oli semmoinen tulikaste ehkä mulle siinä sille niin kuin ensi alkuun. Mutta sitten mä halusin takaisin Ouluun, ja tosiaan se oli vähän vaikea sitten, kun meillä se Playforian pääkonttori oli Helsingissä. Niin sitten rupesin katselemaan, että no mitä täällä Oulussa voisi olla, kun ei ollut oikein valmis lähtemään siihen myllyyn uudelleen, että perustaisi uutta pelifirmaa kaiken tuon jälkeen. Se oli aika raffit, kolme neljä vuotta ollut siinä kohti. No sitten toki tunsin hyvin Fingersoftin perustajan Tonin ja sitten toimitusjohtaja Teemu Närhen, ja sitten me taas ollaan joulukuun 2016, kun istuttiin kaljalla tai toisella täällä Oulun baareissa ja saunottiin ja ihmeteltiin vähän, että millaista tässä alkaisi. Ja sitten helmikuussa 2017 tulin Fingersoftille vetämään ulkoisten pelien julkaisua, eli käytännössä siihen aikaan me ei enää tehdä sitä, mutta siihen aikaan me tehtiin sillä tavalla, että kun meillä oli kuitenkin jo silloin tosi iso käyttäjämäärä, kakkonen oli just julkaistu, tosi hyvä rahallinen tilanne, ja sitten Hillari ykkösessä oli, olisiko sillä ollut joku 40 miljoonaa kuukausittaista pelaajaa, niin se meidän teesis oli sellainen, että me voidaan ottaa muiden pelikehittäjien kehittämiä pelejä, ja sitten näyttää mainoksia meidän olemassa olevissa peleissä, saada sitä meidän yleisöä niin kuin ikään kuin käyttää sitä siihen, että me voidaan kasvattaa muiden kehittämiä pelejä.
Ja
se oli sitä aikaa just 16, 17, 18, että mobiilipuolella aika moni pelin kehittäjä hakeutui juuri, ne halusi niin kuin isompia varteenotettavia toimijoita julkaisemaan niiden pelit, koska markkinointi on todella monimutkaista meidän alalla. Voidaan puhua siitäkin myöhemmin, jos haluat kuulla vähän, mutta
ehdottomasti joo.
Mutta se meidän ajatus tosiaan niin kuin oli se, että me autetaan meitä pienempiä pelikehittäjiä niin kuin kaupallistamaan niiden pelit, ja sitten meillä oli liikevaihto, niin kuin jaettiin aina jollakin tavalla ja tällä tavalla. Ja sitä me tehtiin vähän reilu 3 vuotta, me testattiin pikkasen vajaa 300 pelituotetta, mikä oli tietysti sitten mulle tosi mielenkiintoinen niin kuin tämmöinen kehityspolku itselle henkilökohtaisesti, että kun oli aikaisemmin työskennellyt vain parin tuotteen kanssa siellä aikaisemmassa yrityksessä, sitten yhtäkkiä kaikki dataa, mitä meillä on Hill Climb Racing 1 ja 2 onkin saatavilla, plus vielä yli 200 pelin datat, niin se pystyi hyvin vertaamaan, että no, onko tämä nyt lupaava, tykkääkö pelaajat, missä kohtaa ne hyppää pois pelistä ja miten tästä voisi tehdä vielä paremmin.
Aivan.
Niin siinä tuli semmoinen aika hyvä tuoteymmärrys sitten mulla, ja toki myöskin markkinaymmärrys. Mutta sitten me päätettiin lopettaa se julkaiseminen. Se vaan ei ollut, se teesis oli mun mielestä edelleenkin mielenkiintoinen ja hyvä, mutta sitten siinä kuitenkin niitä kustannuksia tuli, vaikka se on helppo ajatella sillä tavalla, että no jos me meidän olemassa olevista peleistä ajetaan käyttäjiä uusiin peleihin, niin eihän se maksa mitään. Mutta totta kai, jos me näytetään meidän tällaisen julkaisemaan pelin, vaikkapa sitten videomainos tai mikä ikinä versus maksettu mainos, niin sitten Fingersoftillakin kuitenkin se maksaa jotakin. Ja sitten se yhdistettynä siihen, että oli todella vaikea löytää sellaisia pelejä, jotka resonoivat meidän Hillclimb Racing audiencessa. Niin, meillä on kuitenkin molemmat hillarit on tämmöisiä kartoony, grafiikkatyyliltään aika kasuaaleja lopulta, ja sitten fysiikkapohjaisia, fysiikkasimuloituja. Niin sitten ei se, vaikka jotkut Match 3 strategiapelit tai tämmöiset, niin ei ne oikein kiinnostanut meidän yleisöä. Niin sitten päätettiin, että nyt pannaan kaikki put our money where our mouth is, ja että nyt ruvetaan keskittymään näihin omiin tuotteisiin. Ja sitten 2019 vai 2020 se taisi olla. Sitten hyppäsin liiketoiminnan kehitysjohtajan rooliin, eli business development director oli sitten se mun titteli seuraavat 4 vuotta. Mistä mä tein tosi paljon niin ulkopuolisten partnerien kanssa juuri tällaisia. Me ollaan tehty Konamin kanssa brändikollaboraatiota, Lego-juttuja. Hoidin kaikkia liiketoimintaneuvotteluja ja tein tosi paljon markkinatutkimusta. Koitin selvittää, että mitä me voitaisiin tehdä meidän peleille, että ne olisi vielä parempia. Pelasin tosi paljon muiden pelejä tietysti, ja sitten käytiin aika paljon aikaa siihen datatutkimukseen ja siihen. Ja sitten 2024, oliko se maaliskuussa jo, sitten meidän sen aikainen toimitusjohtaja pyysi, että olisinko mä alukas tulemaan tänne hyppäämään vielä isompiin saappaisen johtoryhmään, ja tarjosi kasvujohtajan titteliä.
Joo.
Ja tässä sitä nyt sitten ollaan.
Kyllä, kyllä. Siinä on monisyinen. Ja voisi sanoa, että tosi paljon on tapahtunut tuossa niin kuin reilus, mitä 10-15 vuodessa, niin melkoinen on ainakin päässyt tekemään niin kuin konkreettisesti kasvamaan tämän niin kuin alan parissa. Et se kuulostaa aika niin kuin silleen mielenkiintoiselta urapolulta kyllä.
No ehdottomasti joo. Ollut ehkä vähän semmoinen, ehkä välillä ollut vähän liikakin vauhtia, voisi sanoa näin.
Kyllä, kyllä. Ja tunnetusti vauhti kiihtyy vaan, niin kuin Matti ja Teppokin sanoisi. Mutta ei siinä, mennään eteenpäin. Tosiaan toi Hillclimb Racing 3, sitä on ilmeisesti työstetty suhteellisen pitkään ja hartaasti, mutta tai näin, mutta se tosiaan testi julkaistiin tuossa lokakuun lopulla, ja pakkohan se on kysyä, että miten on homma lähtenyt liikkeelle, että ollaanko yhtiössä oltu tyytyväisiä starttiin ja näin poispäin.
No siis sanotaan näin, että ihan siihen alkustarttiin niin ei, että se valitettavasti tehtiin vähän tämmöinen pelialalle hyvin tyypillinen, en nyt tiedä, voiko sanoa, että virhe vai mikä, mutta niin kuin tuli semmoinen tilanne, että se ensimmäinen versio, mikä me laitettiin liveksi näissä meidän 4 testimaassa, niin se oli erittäin buginen, ja itse asiassa valtaosa pelaajista ei päässyt edes niin kuin pelaamaan ihan ensimmäisten päivien aikana. Mutta sitten me ollaan nyt sen jälkeen ollaan tehty aika paljon kaikkia fiksejä siihen, tehdään koko ajan. Ensi viikollakin tulee aika mielenkiintoinen uusi päivitys Hillari kolmoseen, vink vink. Ja nyt sitten kun saatiin nämä pahimmat bugit fiksattua, ja toki fiksataan edelleenkin pienempiä bugeja, mitä ei välttämättä löytynyt ennen sitä testijulkaisua, niin ollaan niin kuin päästy aika stabiiliin tilanteeseen, että käytännössä siis ihmiset lähtökohtaisesti tykkää pelistä, että revievit nyt on alkanut menemään tosi paljon positiivisempaa suuntaa. Moni kommentoi, että todella niin kuin worthy sequel Hillari kakkoselle, mikä on niin kuin juuri palaista, mitä voi kuulla, kun tekee jatko-osaa, että ihmiset tykkää sitä.
Ehdottomasti.
Eli, eli summa summarum, ihan alku ei mennyt aivan nappiin. Pahoittelut kaikille siitä, jos joku on kärsinyt näistä tekkiongelmista, mutta nyt alkaa olla aika hyvällä mallilla.
Joo, kuulostaa kivalta. Justiin tosiaan niin kuin tässä niin kuin vinkkelöit tuossa, niin joulunpyhyksi tekemistä sitten saa ladata HCR3 puhelimeen, mutta tässä näin niin kuin konsolipelimaailmasta tuoreempia esimerkkejä on varmasti ollut joku Metroid Prime 4, mikä todistaa, että sen jatko-osan tekeminen niin kuin pitkän ajan jälkeen ei todellakaan ole mikään helppo tehtävä, ja itse asiassa Hillarillahan taisi olla vähän semmoista samaa juttua, että ainakin näiden muistaakseni Iltasanomista vai mistä haastattelusta luin, että itse asiassa HCR3 oli menossa jopa vähän väärään suuntaan ehkä, ja sitten lähdettiin työstämään sitten niin kuin toiseen suuntaan, vai onko, jos on ymmärtänyt oikein.
Pitää täysin paikkansa.
Joo.
Eli me ruvettiin kehittämään Hillari 3 silleen pienellä liikillä tasolla alkuvuosi 2020. Eli kyllä tosi monta vuotta ollut kehityksessä, mikä on varsinkin mobiilipelialalla nykyään sangen epätyypillistä. Että monet firmat tekee niin, että niin kuin fail fast, ne vaataan muutama kuukausi, kokeillaan, lentääkö peli, eilenä tapetaan ja uutta putkea.
Joo.
Sitten toki kun meillä on tämä olemassa oleva franchise, tai niin kuin me sanotaan IP, Intellectual Property, tämä Hillclimb Racing, ja noin 50 miljoonaa kuukausittaista pelaajaa, 6 miljoonaa päivittäistä pelaajaa, niin ne odotukset on aika korkeat sitten tälle Hilari kolmoselle. Ja sille me ollaan niin kuin tietoisesti annettu itsellemme enemmän kehitysaikaa sille, ja vähän niin kuin otettu sille rauhallisesti, kun ei meillä ollut mikään pakottava tarve kehittää sitä tai saada sitä nopeasti ulos, kun kuitenkin aikaisemmat pelit on ollut ja on edelleenkin tosi tykättyjä.
Niinpä, joo. Ja.
Niin sitten se taisi olla 2022, jos en nyt ihan väärin muista, jolla meillä alkoi olla semmoinen ensimmäinen oikea internal playable, eli tämmöinen, että mitä sitten saatiin käytännössä puhelimiin se peli pelattavaksi, ja sitten meillä tehtiin sillä tavalla, että käytännössä koko henkilöstö sitten pelasi peliä, noin 100 ihmistä, ja sitten antoi palautetta. Ja se palaute oli aika yksisuuntaista siinä mielessä, että se ei tuntunut likimainkaan riittävän hyvältä, tai se ei tuntunut niin kuin Hillari kolmoselta.
Joo.
Siinä oli ongelmia siinä ajotuntumassa, arttityyli oli semmoinen liian stale, väritön. Sitten oli iso tämmöinen muutos, mikä tehtiin, niin oli, että siinä versiossa, mikä me ikään kuin kuopattiin, niin siinä ei pystynyt ollenkaan interaktaamaan reaaliajassa muiden kanssa.
Okay.
Eli sä yhä kisasit muita vastaan, mutta se ei ollut mitään, että sä olisit voinut vaikka ampua just raketin toiseen, niin kuin nyt tässä versiossa pystyy. Se oli vain sitä, että niin kuin kisaile. Ja tuntuu, että se ei ollut niin kuin riittävän iso NS-innovaatio tai lisää siihen kakkosen jälkeen, että no nyt tämä onkin reaaliajassa. Ja sitten siinä vedettiin vähän niin kuin takapakkia, mentiin takaisin tämmöiseen valkotaulun ääreen, ja sitten lisäännettiin tuo järjestelmä, että siinä on näitä gadgetteja, joita sä pystyt keräämään ja käyttämään, ja sitten tuotiin siihen karaktersysteemi, jolla on sitten omat karakteritreitit, jotka parantaa tai antaa sulle passiivista plussaa. Että siinä tuotiin se, me kustetaan sitä metaksi, se tavallaan taustalla, se taustatyö sen pelaamisen ohella tehtiin semmoiseksi, että siinä on enemmän sitä syvyyttä johtuen siitä, että sulla tulee sekä tuning partsit, jolla sä voit kustomassa sitä sun auton ajokokemusta. Sitä ei ole vielä, mutta katsotaan, jos ehkä tulevaisuudessa. Sitten siinä on ne gadgetit, eli sä keräät tällaisia, sanotaan, kortteja, itemeitä. Ja sitten sulla on vielä hahmot. Ja näillä hahmoilla on tosiaan sellaiset omat treittinsä. Ja sitten on vielä ne itse Hillclimb Racingin ydin, eli ne autot. Eli 4 tuommoista erilaista isoa vektoria, joita sitten sä pystyt niinku kustomisoimaan, että vaikkapa mitkä gadgetit milläkin autolla ja millä sillä ajajalla se tuntuma on parasta juuri oikeanlainen vaikkapa tiettyyn kenttään tai tiettyihin olosuhteisiin. Et siihen tuli aika paljon sitä syvyyttä sitten näiden eri komponenttien kautta.
Kyllä, kyllä. Joo. Eli käytännössä niin kuin sitten on ollut erittäin hyvä, että palaute on ollut rehellistä ja silleen niin kuin rakentavaa, että ollaan pystytty sitten kääntämään se kelkka niin kuin oikeaan suuntaan.
Kyllä, ja siis olihan se totta kai tiimille iso pala, että tehnyt monta vuotta sitä peliä ja sitten se ei tunnukaan riittävän hyvältä, mutta mitäpä sinne muuta tekemään kuin sisuuntua ja alkaa laittaa sitä uuteen kuusiin. Ja sitten me tosiaan käytettiin aika paljon aikaa siihen, että nyt me haluttiin saada se pelikokemus todella positiiviseksi niin kuin meille sisäisesti, ja sitten siinäkin iteroitiin aika monta kierrosta, että se ajamisen tuntuma tuntuu oikealta. Joo. Ja se on se asia, mikä erottaa Hillclimb Racingin aika monesta muusta feikistä. Se, että meillä on todella sofistikoitunut se meidän fysiikkasimulaatio siellä. Se on tehty tämmöisellä Box 2D teknologialla, ja siinä on aika kompleksista matematiikkaa siinä taustalla. Että niin kuin vaikkapa miten ne tietyt auton osat käyttäytyy, ja sitten kun sä upgradeat sitä autoa, niin tavallaan miten se muuttaa sitä vaikka sitten joustitusta tai sitten ihan kiihtyvyyttä tai ilmassa liikkumisen sitä nopeutta ja tehokkuutta ja kaikkea tällaisia. Niin sitä sitten testattiin, oli muutama eri versio, mitä kokeiltiin, ja sitten muutamaan otteeseen tuli palautetta, että ei tunnu vieläkään riittävän hyvältä, mutta sitten tämä tuossa kesällä tuli tällainen versio sitten pelattavaksi, että jossa se palaute olikin yltiä positiivista, että valtaosa ihmisistä meillä oli sille, että good job, hei, mahtavaa, nythän tämä tuntuukin hyvältä.
Aivan loistavaa.
Sitten me ruvettiin vaan miettimään sitä puolta, että miksi me nyt pantattaisiin sitä peliä loputtomasti, kun ei me niinku uskota siihen, että peli ei, että ennen kuin me näytetään peliä pelaajille, että se pitäisi olla ihan viimeisen pimoisen päälle tikissä. Vaan ennemmin niin kuin kehitetään pelaajan palautteen kannalta, että jos tulee jotain selkeitä signaaleja sitten pelaajilta, että hei, tämmöinen olisi tosi kiva juttu, tai tämä ei tunnu kovin kivalta, niin sitten me voidaan jatkokehittää sitä peliä ja ottaa pois tai lisätä siihen asioita.
Ehdottomasti, joo. Joo. Ja käytännössä ei ole sinällään vielä lopullista muotoa julkaisunkaan jälkeen, niin miksipä ei sitten ottaa sitä feedbackia vähän laajemmalti maailmasta, niin sehän on hyvä, kuulostaa hyvältä.
Niinpä, kyllä.
Pystytkö yhtään avaamaan tarkemmin, että tuosta strategiaan liittyen, että onko Hillari kolmosella aiemmista osista poikkeavampi strategia yhtään pelaajamääriä ylläpitämiseksi? Pelinne tunnetusti tavoittavat 10 miljoonia pelaajia kuukausittain, ja aina Lego, varmaan Lego Hillariikin myöten, niin pelaajia on miljoonia kussakin pelissä. Niin onko minkälainen strategia teillä on kolmosen suhteen tulevaisuuteen?
No siis, Hill Climb Racing 1 on edelleenkin aivan kevyesti meidän suosituin peli, niin kuin pelaajamäärien kannalta. Hill Climb Racing 2 kyllä silläkin on erittäin vahva käyttäjäkunta, ja varsinkin semmoinen aika fiksautunut fanikunta. On tosi paljon niitä NS-ikuisia faneja. Mutta siis kuitenkin se trendi on se, että 1 on yhä kuningas, 2 on sitten suhteessa, olisiko se 2-3 kertaa pienempi pelaajamäärissä. Niin me ollaan silleen realistisia, tai realisteja, ehkä jopa pessimistejä, että me ei odoteta, että Hill Climb Racing 3 tulee olemaan yhtä tämmöinen orgaaninen hitti, että ilman proaktiivista markkinointia me saataisiin yhtä paljon käyttäjä, mitä vaikka 1 on, tai välttämättä edes 2. Niin kyllä mä sanoisin, että meillä se meidän lähtökohta on, että me odotetaan ja uskotaan, että se tulee olemaan ehkä enemmän markkinointivetoinen, eli enemmän maksettua mainontaa, enemmän mahdollisesti brändikollaboraatio tulevaisuudessa muiden pelifirmojen kanssa.
Joo.
Ja tällaisia niin kuin sanotaan, että ehkä vähän enemmän perinteisempiä tapoja saada uusia käyttäjiä kuin mitä 1 ja 2 on tarvinnut olla.
Mm. Kyllä, kyllä. Kuulostaa oikein mainiolta. Tuossa oli aikaisemmin puhetta, että oli noista, mitä olette keskittymään pikkuhiljaa omiin peleihin sitten enemmän, niin onko teillä mitään, tai onko pystytkö valottaa yhtään tarkemmin, että miten yhtiössä päätetään, mihin peleihin investoidaan ja millä kriteereillä uudet pelit tai pelikonseptit niin kuin valikoitumat? Anteeksi.
Joo, toki. Pelialalla, kuten varmasti millä tahansa alalla, on semmoinen oma jargoninsa. Ja meillä se meidän jargoni on pääasiassa metriikkaa, telemetriikkaa ja niin kuin numeroita. Puhutaan vaikkapa retentiosta, joka tarkoittaa pelaajan paluuprosenttia seuraavana päivänä. Sessiodataa, kuinka pitkiä sessioita pelaajat pelaa, kuinka monta sessiota päivässä ne pelaa, mikä on se prosenttiosa maksavia asiakkaita, ketkä haluaa maksaa niitä jappeja, kuinka moni katsoo mainoksia, minkälaisia mainoksia ne katsoo, kuinka usein ne katsoo, kaikkia tällaisia. Niitä on ihan massiivinen lista, ehkä asian perehtymättömälle vaikealta kuulostavia tämmöisiä mittareita, niin kuin vaikkapa ARPDAU, ECPM, DAU, MAU, ATV, kaikenlaisia tällaisia, mutta sitten lopulta ne kaikki tulee lopulta, jos kuvitellaan semmoinen kolmio tähän. Eli sulla on täällä kolmio tällä kulmassa, sulla on markkinointi, eli se, että miten sä saat käyttäjiä. Siinä kohtaa me katsotaan, että kuinka paljon maksaa ostaa 1. Eli tämä on CPI, cost per install, tai CPA, cost per action, riippuen, että minkälaista käyttäjää me niin haetaan. Haetaanko me semmoisia, ketkä on mahdollisesti hyvin maksavia, vai haetaanko me vaan mahdollisimman paljon käyttäjiä. Sitten siitä kolmiosta mennään nuoli ylöspäin siihen yläkulmaan, jossa on sitten engagement. Eli juuri se, että kuinka usein pelaajat pelaa, kuinka pitkään ne pelaa, kuinka monena päivänä ne palaa siihen peliin, milloin ne lopettaa pelaamisen, kaikki tämä. Ja sitten siitä engagementista vedetäänkin nuoli siihen viimeiseen kolmion reunaan, joka onkin sitten se monetisaatio. Eli juuri tämä, että kuinka paljon keskimäärin vaikkapa 1 tuottaa per päivä, mikä on LTV, eli lifetime value, ja tämmöisiä asioita. Eli toisin sanoen, long story short, meillä on markkinointimetriikat, sitten meillä on nämä sitoutumismetriikat pelaajille, ja sitten on se tekeminen. Silloin kun nämä kolme tässä toimii, niin että me saadaan ostettua riittävän hyvää hintaa, hyviä käyttäjiä, ne käyttäjät tykkää kovasti pelistä, ja ne pelaa sitä usein paljon, ja riittävää semmoinen kriittinen massa pelaajia on valmiita myöskin maksamaan pelistä tai katsomaan niitä mainoksia, niin silloin tämä koneisto toimii. Jos meillä vaikka markkinointi ei toimi, mutta meillä on engagement ja monetisaatio tosi hyvä, siis silloin meillä on hyvä peli, mitä kukaan ei tiedä, että on olemassa. Sitten jos meillä onkin hyvä markkinointi ja hyvä monetisaatio, niin silloin käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän pelaajat droppaa tosi nopeasti, eli se monetisaatio ei ole semmoinen pitkään jumpsella. Porukka tekee ehkä 1 ostoksen ja se ei välttämättä riitä. Sitten jos me poistetaan se monetisaatio, silloin meillä on tosi hyvä peli, ja ihmiset tykkää, ja ne todennäköisesti niin haluavat pelata sen, kun ne näkee sitä mainoksen, mutta me ei saada pennijeniä mistään, eikä me voida tehdä lisää markkinointia tai jatkokehittää sitä peliä.
Kyllä.
Eli tuossa on niin kuin tälleen kompleksinen vastaus loppuun kysymykseen, että miten me näitä, millä perusteella päätetään, että mikä peli mennään jatkoon ja mikä ei.
Toi on tosi mielenkiintoista tavaraa kyllä. Ja tietysti kun meidän saitin nimi on Konsolifin, niin on tietysti pakko kysästä myös se, että onko näitä mietitty yhtään konsoli- tai PC-maailman kannalta, että onko käyty mitä paljon näitä tämmöisiä aivoriihejä, miten tätä voitaisiin mahdollisesti siirtää konsolipelimaailmaan ja muutenkin, että onko Fingersoftilla kenties aikomuksia jatkossa vielä niin kuin, laajentua tuonne konsolipeliin ja PC-puolelle?
Niin, kyllä mä sanoisin ainakin omasta mielestäni, että varmaan jossakin vaiheessa. Että kyllähän niin kuin se on meille sellainen markkina, joka on täysin kartoittamaton. Eikä me tiedä edes sitä, että olisiko kysyntää vaikkapa Nintendo Switchillä pelata jotain Hill Climb Racing-versiota, tai Steamissa, tai leikkarilla, Xboxilla, mikä ikinä. Tosi vaikea sanoa, koska me ei ole koskaan varsinaisesti kokeiltu mitään. Me ei olla eksperttejä siinä maailmassa. Mä tiedän jonkun verran konsoli- ja PC-puolesta niin kuin tästä niin kuin business-puolesta siellä, mutta se on niin eri maailma kuin se, että mihin me ollaan totuttu. Niin kuin ihan lähtien vaikka julkaisuprosesseista ja sitten näistä, miten Nintendo kanssa työskennellään ja miten Sonyn kanssa työskennellään ja miten me seurataan, mitä kannattaa seurata sillä puolella. Joo. Niin ei ainakaan nyt tässä välittömässä lähitulevaisuudessa, mutta kiinnostusta ainakin löytyy.
Kyllä joo. Ja muistaakseni viimeksi, kun juttelin pari vuotta sitten, niin oli vähän vastaavanlainen, että on kiinnostus ei koskaan katoa mihinkään, mutta just, että sitten kun ollaan jo hyviä tavallaan siinä mobiilipelipuolella, niin siitä on tosi haastavaa lähteä tekemään sitten erilaiseen maailmaan asioita, että voi miettiä vaikka jotain Supercelliäkin, niin hekin on aika ujosti lähtenyt konsolipelipuolelle, että kyllä se ehkä tänä päivänä on hyvä keskittyä vahvuuksiinsa, että pelimaailmassakin kuitenkin myllärtää aika paljon, varsinkin tuolla isompien ja konsolipeliä ja PC-pelien puolella, niin kun on kerrankin Niinpä. Stabiiliutta siinä mielessä, niin on ehkä hyvä keskittyä niihin sitten, ja sitten kun on niin sanotusti idiotti varma idea, niin sitten lähtee konsolipelipuolelle, mutta hyvä, näillähän selvii hyvin. Noista kollaboraatiosta oli pakko kysyä, että Konami ja Lego oli tosiaan tuossa ollut viime vuosina, mutta onko tiedossa mitään muita yhteistyöprojekteja tällä hetkellä? Voiko niistä puhua vielä, jos voi?
No kai sen voi sanoa ainakin, että keskustellaan aktiivisesti useiden eri tahojen kanssa. Meillä se, me ollaan silleen tämmöisessä hyvin onnekkaassa tilanteessa, että kun on niin iso se käyttäjämassa, niin se on ehkä meille helpompaa saada melkein varmasti mikä tahansa brändi maan päällä niin kuin vierailemaan Hill Climb Racingiin tai toisinpäin, mikä me vaan halutaan. Mutta sitten ei siinäkään ole hirveästi järkeä, että me ruvetaan pyörittämään niitä silleen loputtomasti, koska silloin se vähän niin kuin vie juuri sitä fokusta pois, mistä puhuit.
Niinpä.
Että mä niin kuin itse ajattelen sitä asiaa sillä tavalla, että silloin kun mä itse huomataan, että joku tietty brändi olisi aivan huikea, hyvä match. Vitsi, että oi, tästä tulisi niin hauska. Niin siinä kohtaa me kyllä varmasti laitetaan viestiä ja jutellaan toki sisäisesti sitten pelikehitystiimin kanssa, että hei, olisiko kuule mitään, että laitetaanpa tämmöinen siisti juttu. Vitsi, tekisi mieli sanoa jotakin esimerkkejä, mutta en mä nyt halua vetää muuta firmoja tähän mukaan.
Joo, mä voin ymmärtää. Eli et siis vahvista vielä esimerkiksi Twisted Metallia tai mitään tämmöisiä niin kuin mukaan tähän Hill Climb Racingiin, että
en vahvista ainakaan vielä.
Joo. Twisted Metal tuli mieleen vaan siitä, että tosiaan Sony itse ei tunnu oikein uskovan tähän klassiseen autoräimessarjaansa, niin se olisi ollut hauska yllätys, kun TV-sarjahan käytännössä edelleen porskuttaa Amazonilla, niin olisi kiva nähdä uusi pelikin heiltä, mutta jos ei uutta peliä saada, niin olisi kiva nähdä niitä, se klovnipää ja muut, niin Hill Climb Racingissa joku päivä esimerkiksi.
Tiedätkö, ei lainkaan huono idea. Laitetaan tuo mietintämyssy. Kohtahan se joulu jo ovella, että ehkä se joulupukki tuo Twisted Metallin joku päivä. Ollaan mielessä, mitä silloin kun mä tein sitä liiketoiminnan kehityshommaa, niin silloin tuli reissattua ihan älyttömästi. Ja toki Japanissa tullut käytyä, on varmaan 14 kertaa. Mä puhun kieltäkin jo, kun käynyt niin monta kertaa siellä. Mutta silloin just niin kuin pohittiin kaikkia. Mä nyt vaan heitän tämän ihan randomisti, mutta vaikka kun käytiin Segalla, porisemassa niin kuin niitä näitä, vaihtamassa kulmisia ja keskustelemassa eri markkinamuutoksista ja vastaavaa, niin silloin just niin kuin vaikka Sega heitti, että hei, tiedätkö, kun teillä on tämä autohomma, niin heisi taksi. Sehän on kuule legendaarinen vanha peli, että tuo voisi olla hauska. Ja me niin kuin ihan oikeasti sitä mietittiin jonkun aikaa, mutta sitten ei me kuitenkaan päätetty lähteä siihen. Mutta
okay,
kyllä, aika, paljon, aika paljon kyllä keksisi kaikkea hauskaa.
Kyllä, joo. Joo, onhan noita maailman sivu täynnä, niin mielenkiinnolla odotan, että mikä se seuraava mahdollinen kollaboraatio on. Tosiaan yhtiön, olet tosiaan Chief Growth Officer englanniksi, eli kasvujohtaja, se oli niin kuin se suomeksi kai se käännös, niin näitäkin varmaan vähän sovelletaan aina välillä, mutta joka tapauksessa niin Fingersoftin yhtiön toi organisaation rakenne, niin muuttuiko se jotenkin tässä kohtaa, ja jos muuttuu, niin kuinka paljon? Että mitä tämä tarkoittaa käytännössä niin kuin pelitalon sisällä oleville tiimeille, tämä muutos?
No se, joo, siis kyllä, eli yrityksen organisaatiorakenne muuttui. Heti silloin, kun mut nimitettiin, niin oikeastaan yksi ensimmäisiä tehtäviä olikin meidän toimitusjohtajan mandatoimana niin kuin suunnitella semmoinen uusi organisaatiorakenne, joka niin kuin sen määrä oli, että se ratkaisee sellaisia kommunikatiivisia ongelmia ja ehkä enemmän niin kuin kannustaa tiimejä tekemään yhdessä työtä, koska niin kuin, se on aika tyypillinen keissi, että silloin kun yritys kasvaa nopeasti, niin kuin vaikka meillä korona-aikana melkein tuplaantui työntekijämäärä, niin silloin yleensä se kulttuurikin muuttuu jonkun verran väkipakolla, ja sitten ne toimintatavat ei välttämättä pysy mukana. Ja mitkä, jos 30 ihmisen firmassa joku tietty asia on toiminut oikein hyvin, sitten kun onkin 90 ihmistä, niin se ei välttämättä riitä se kuukausipalaveri tai tiedätkö, viestintä ehkä saattaa sitten lakata aika paljon, niin me sitten tehtiin sellainen orkkimuutos, että me tehtiin 4 eri divisioonaa yritykseen, eli on teknologiadivisioona, jossa kehitetään näitä meidän teknologisia ratkaisuja, vaikkapa nyt tämmöinen pelaajien matchmaking kolmosessa, sitten vaikkapa nämä niin kuin erilaiset etänä konfiguroitavat systeemit, miten voidaan kommunikoida pelaajan kanssa tätä viestejä, kaikkia tämmöisiä niin kuin universaaleja tekkiratkaisuja. Hmm. Ja sitten siellä on myöskin QA, eli meidän laadunvalvonta. Sitten meillä on tälleen hyvin innovatiivisesti Game Products-divisioona. Se varmaan ei jätä hirveästi tulkitsemisen varaa, että mitä se on.
Tiedän
nämä meidän kaikki. Kyllä, eli meidän tuotetiimit on käytännössä sitten siellä. Tuotetiimit koostuu tyypillisesti koodareista ja artisteista, ja voi olla lead game designer, ja voi olla niin kuin tällaisia tukifunktioita tiimin sisällä myöskin. Ja sitten meillä on Growth, eli mä oon Chief Growth Officer, ja se Growth-divisioona on sitten käytännössä kaikki funktiot sen pelin kehityksen ulkopuolella, jotka vaikuttaa siihen tuotteeseen. Eli hyvä esimerkki on, että vaikkapa se markkinointi, eli käyttäjähankinta, sitten yhteisö, managerointi, community management. Meillä on 120 000 fania Discordissa, siis meidän Hilpan Pressing Discordissa vaikkapa, niin se on aika aktiivista toimintaa siellä.
Todella,
sitten on player, joo. Sitten on player supportti, silloin kun vaikka progressi, asiakkaalla katoaa tuhkana tuuleen tai tulee joku bugi, niin silloin meidän asiakaspalveluihmiset sitten vastailee ja hoitaa niitä ongelmia. Sitten on business development, eli juuri tämä liiketoiminnan kehittäminen, neuvottelut, markkinatutkimus, kaikkia tällaisia. Apua pitää ihan itsekin miettiä, kello oli 4, niin vähän
se aivot savua mittaripäivän itse kullakin jo.
Niin kyllä, joo.
No, ei se mitään.
Sitten toki datapuoli. Eli kaikki tämä, että miten me kerätään sitä dataa, miten me visualisoidaan sitä, että me tiedetään, että miten peliä voi kehittää paremmaksi. Ja sitten tämä monetisaatio, että miten me vaikkapa millä frekvenssillä me näytetään mainoksia missäkin tuotteessa ja minkälaisia vaikkapa tuotekokonaisuuksia me kasataan sitten jappi-offereiksi. Että nyt segmentointi näyttää, että tämä pelaaja pelaa paljon formula-autolla, se todennäköisesti haluaa tai koittaa kerätä tämmöisiä tuning-partseja, ja sitten se tarvii selkeästikin gemejä, niin tarjotaanpa, että haluaisiko se ostaa tämmöisen systeemin, ja sitten joku ostaa, joku ei. Mm. Siinä niin kuin tälleen summa-summarum nämä käytännössä, mitkä kuuluu sitten growthiin. Ja sitten se viimeinen divisiona tosiaan on sitten people and organization, eli siellä on sitten vaikkapa meidän toimiston managerointihommat, sitten on kirjanpito ja finanssipuoli, eli just kaikki nämä back-office-hommat, sitten on HR ja lakipalvelut.
Joo. Johan tuossa porukkaa on. paljon on. Teidän yhtiössä tällä hetkellä on työntekijöitä suurin piirtein?
Meitä on tasan 100.
Tasan 100.
Nyt okay. 101 alkaen eilisestä.
Okei, okay. Eli se on sitten tosi tuore tapaus viimeisin kasvu.
Joo, kyllä.
Right. No niin. Toihan on kyllä niin kuin, toi on Suomen mittapuulla jo kuitenkin aika niin kuin silleen kova, että pidetään vielä kolminumeroisessa nippa nappa, mutta on kuitenkin.
Kyllä, joo, ja siis mehän ollaan käytännössä Suomen viimeinen tämmöinen, mä aina tykkään sanoa, että me ollaan tämmöinen last bastion in the north, koska käytännössähän kaikki muut meidän kokoluokan yritykset on joko myyty tai on mennyt pörssiin.
Totta.
Ollaan niin kuin viimeinen tämmöinen yksityinen tässä liiketoimintaluokassa oleva yritys.
Kyllä, kyllä. No, vielä porskuttaa, niin sehän on hienoa.
Kyllä.
Joo, mennään tuohon ehkä last bastion of the north, niin siitä on hyvä siirtyä tähän. Eli käytännössä kun yhtiössä on haastatteluissa ihan avoimesti puhuttu jonkin aikaa rekrytoinnin haastavuudesta, esimerkiksi liittyen justiin Oulussa olevan päämajan sijaintiin, joka on pohjoisessa ja kaukana, ja niin CSO. Mitä muita haasteita olette kohdannut rekrytoinnissa, ja mitä keinoja olette keksinyt näiden selättämiseksi, että saadaan esimerkiksi sekä Suomesta että ulkomailta porukkaa sisään?
Haastavaahan se on todellakin. Yksi semmoinen iso helpotus, mikä oikeastaan on ollut varmaan semmoinen selkein tuota parantava asia, on ollut ihan Helsingin toimiston avaaminen. Et meillä on noin 90% työntekijöistä täällä Oulussa, ja sitten se pieni kourallinen Helsingissä, meillä on Kalevan kadulla pieni semmoinen satelliittitoimisto, niin se auttoi jonkun verran, koska me ollaan havaittu tässä, että se on meille merkittävästi helpompaa saada ulkomailta ihmisiä Ouluun, entä Helsingistä Ouluun. Koska Oho. Monet helsinkiläiset, ehkä oikeutetustikin näin, ne pitävät Oulua semmoisena isona downgradeina. Täällä on kylmä ja täällä tuulee ja heinäpää tehas haisee. Okei, toi kuulostaa ihan hirveän negailulta. On Oulu ihana kaupunki, mutta ehkä monet ei mielestä semmoisena. Mutta sitten taas ulkomaalaisille tämä Oulu onkin, että revon tuli ja siellä on lunta ja siellä on kylmä ja mun naamaa särkee talvissa ja siellä on pimeää. Vähän eksoottista, mennäänpä tonne.
Kyllä, kyllä, joo.
Niin, se on johtanut siihen, että me ollaan aika paljon palkattu ulkomailta ammattiosaajia. Olisikohan meillä tänä päivänä 24 eri kansallisuutta, 2-24, ihan niin kuin ympäri maailmaa, Nepalista, Japanista, Jenkeistä, ympäri Eurooppaa, Ranskasta, Saksasta, vaikka mitä.
Se on tosi kansainvälistä osaamista sitten kyllä. Sanoitko se, että 20-24 eri kansallisuutta?
Joo, kyllä. Ainakin 20 eri kansallisuutta.
Se on kyllä aika kova. Ja sitten tosiaan kuitenkin se, niin kuin, se, mitä ilmeisemmin tiimi toimii selkeästi tosi hyvin, ja varmasti tulee tosi mielenkiintoisia erilaisia näkökulmia, kun on erilaisia ihmisiä ja erilaisia kansallisuuksia tuossa tiimissä.
Aivan ehdottomasti.
Joo.
Se on mun mielestä niin kuin aika itsestään selväkin asia, mutta siis ihan se, että kun kulttuurit on niin erilaisia, niin se aiheuttaa tosi paljon semmoisia hauskoja tilanteita aina välillä, että tietää, että jotkut ihmiset... No, en mä tiedä, siis kaikki toimii tosi hyvin, mutta niin kuin mun mielestä se on tosi hauskaa, että meillä on niin paljon erilaisia persoonia ja ihmisiä eri kulttuureista, että se tuo semmoista niin kuin kivaa piristysruisketta siihen meidän perusmasentavaa Suomen talve.
Siitä voi syntyä varmaan hyviä kommelluksia. Mä jotenkin näen sielun silmin jotain semmoisia niin kuin tilanteita, että et, jaa, sä teet noin sen.
Todellakin.
niin kuin jotain niin tyyppistä. Että, joo.
On joo.
Kyllä, kyllä.
Kyllä.
No sitten... Joo, eli mielenkiintoinen juttu toi, että ulkomailta tavallaan helpompi saada. Joo, se eksotiikka varmaan on siinä aika iso tekijä justiin, että me ei sitten tavallaan niin pelätä pohjoista sitten niin paljon tavallaan, kun tullaan sitten vähän niin kuin laatikon ulkopuolelta niin sanotusti. Niin. No, mielenkiintoista.
Kyllä, jep.
Mä en tiedä, onko tämä ärsyttävä kysymys, mutta kysyn nyt kuitenkin. Eli kun käytännössä sekä konsolipeli että mobiilipeliala, niin ne on, niin kuin hirveästi muuttuu vuosittain ja niin kuin käytännössä trendit muuttuu ja kaikkea muuta. Ja käytännössä nyt konsolipeliala on vähän niin kuin ollut jopa jo kuplan puhkeamispisteessä siinä mielessä, että enää ei voi pysty käyttämään satoja miljoonia peleihin, koska ne ei tahdo enää tuottaa riittävästi. Ja sitten jos peli myy 5 tai miljoonan, niin se voi olla yhtäkkiä iso pettymys ja näiden kasvavien budjettien takia. Niin minkälaisia trendejä sä näet mobiilipelialalla seuraavina vuosina, että vaikka nyt budjettien suhteen tai muuten, että miten tästä jatketaan?
Erittäin hyvä ja sangen laaja kysymys.
On, joo, sori, mutta toivottavasti tästä jotain.
Ei mitään, siis joo, tästä tuleekin ihan mielenkiintoista keskustelua varmasti. Sanotaan, ennen kuin mä lähden näihin mun henkkaat mielipiteisiin, niin hauska juttu. Tämmöinen podcasti kuin The Fourth Curtain, eli niin kuin neljäs verho. Lämmin suositus kuuntelijoille, jos kiinnostaa pelialaa. Legendat, jota haastattelee herra Serobian itse, eli tuo Bungien perustaja. Se on ihan mahtava podcasti.
Okay.
Siellä pyörii kaikkia niin kuin John Romeroita ja kaikkia vastaavia. Ja uutani sitä tuossa yksi päivä pyöräillessä, ja siinä sitten oli tällainen kaveri, joka oli ollut Interplaylla aikanaan, ja siis eli Baldur's Gate, oli mukana Baldur's Gateissa.
Joo.
Niin hän sanoi, että joo, kun häntä kysyttiin tätä vähän samaa kysymystä, niin hän sanoi, että ajat on niin muuttunut, että silloin kun Baldur's Gate 1 tehtiin, niin sen pelin budjetti oli ollut $350,000. Ja silloin kun Baldur's Gate 2 tehtiin, niin nämä oli ollut niinkin reiluja, että $550,000 oli ollut Baldur's Gate 2 budjetti.
No.
Ja sitten sanoi, että joo, ja Baldur's Gate 2, silloin kun launchattiin, oliko se just kuin 2000 vai mitä, olikaan, niin ensimmäisen viikon kahden aikana niin myi 2 miljoonaa kopiota 50 price pointilla, että on ollut vähän niin kuin se costs versus niin kuin se onnistuminen niin muuttunut, kun jos katsoo vaikka nyt tätä meidän ikuista pyhää lehmää GTA 6, niin Excel raportoitu budjetti on yli $800 miljoonaa, että jos Red Dead Redemptionilla kakkosella oli muistaakseni 600 miljoonaa, sekin on niin kuin aivan tähtitieteellinen,
aivan,
mutta sitten mennään melkein miljardiin yhden pelin kehityskustannuksessa. Ja sen pelin on muuten parempi myydä.
Joo, eihän se niin käytännössä, toi on semmoinen summa, että ei käytännössä niin kuin oikein millään yhtiöllä enää, ei pysty enää pistää tuommoisia, niin ei pysty millään pistämään niin samanlaista rahasummaa tuohon. Mä keksin tasan yhden esimerkin, joka on pistänyt lähelle ton verran, ja se on Star Citizen. Ja sekin on niin kuin rahoitusmalliltaan aika erilainen kuin GTA, niin eihän niin kuin tavallaan, miten sä kilpailet tommosen kanssa, ja justiin, että onko se budjetti kaikki kaikessa, että justiin, että ikisuosikkini tältä vuodelta, että Clair Obscur on hyvä esimerkki siitä, että ei se välttämättä tarvi sen budjetin olla ihan iso, että sitten kun on osaava tiimi ja se, mitä sillä budjetilla tehdään, niin on se, mikä merkkaa, että toki en yhtään epäile, että GTA 6 tuu makea peli, mutta niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin yksi semmoisia tuoreimpia esimerkkejä, että ikään kuin semmoinen 2A:n peli voi tuntua 3A:n peliltä, kun siinä tehdään, keskitytään niin sanotusti oikeisiin asioihin. Että
täydellinen esimerkki. Se on myös mun, taitaa olla ehkä jopa kaikkein aikojen lempparipeli.
Oho, se on kova.
Se liikutti mua niin, niin paljon, että voi vitsi, voi veljet. Se peliala tarvii Clair Obscuria oikeasti, koska se nimenomaan todisti sen väitteen vääräksi, että sä et voi tehdä huippumenestyspeliä niin alle 100 miljoonalle. Höpö. Playerin budjetti taisi olla, oliko se tasan 40 milliä tai jotain euroissa. Ja kuitenkin se itse Core-tiimi, niin mitä se oli, 30 jotain ihmistä, plus sitten toki alihankkijat, jotka on sitten maksanut, mitä on. Mutta niin kuitenkin kohtuu lyhyessä ajassa, kohtuu pienellä, enemmän nimenomaan AA-budjetilla pystytään tekemään noin upea pelikokemus.
Sepä just.
Niin kuin tuolla sisältömäärällä vieläpä. Niin se oli kyllä, ai että ihan liikuttuu, kun miettiikin sitä peliä. Mutta harvinaistahan tuo on. Siitä voidaan lähteä, että tuohon sun alkuperäisen kysymykseen, se mihin mobiilipeliala on menossa, niin on se, että käytännössä pelien kehitys tulee olemaan merkittävästi nopeampaa. Se on nyt jo nopeutunut ihan jo ennen tätä AI-boomia. Se ihan vaan sillä, että kun niinku työkalut, siis pelimoottorit, Unity, Unreal Engine, Default, kaikki nämä, niinku se feature-setti ja se teknologian taso alkoi olla niin korkea, että se vaan pystyt tekemään tehokkaammin. Vähemmän sitä kuvaa koodaamista, enemmän editorien käyttämistä ja enemmän valmiita komponentteja ja tämmöisiä. Niin se varsinkin on heistunut mobiilipelipuolella aika paljon, koska monestihan konsolipelit on Unrealilla tehtyjä. On niitä toki Unitillakin, mutta mutta niin mobiilipuolella olikohan niin, että 80% peleistä on tehty Unitilla.
Okay,
eli jo. Tosiaan niin tämä teknologinen edistys on ylipäätään nostanut sitä tahtia, millä pelejä voidaan tehdä. Ja nyt kun AI tuli, niin se on niin eksponentiaalisesti kohottanut sitä nopeutta, jolla pystyy niin vain tuottamaan pelejä. Eli mobiilipeliala tulee menemään siihen, että yhä enemmän ja enemmän pelin kehitystä niin tullaan tekemään silleen iteratiivisesti. Fail fast. Tehdään viikossa peli, nakataan sen liveksi, toimiko eikö toiminut. Jos toimi, niin sitten iteroidaan lisää ja jatketaan sitä.
Niin.
Toinen puoli, mikä on, niin mä luulen, että markkinointi on nyt, tai pelialan markkinointi tulee olemaan aika mullistavaa, tai niin mullistusvaiheessa nyt sitten lähivuosina, koska AI toimii sielläkin niin hyvin. Et jos aikaisemmin vaikka joku isompi pelifirma, en nyt halua sanoa mitään nimiä, mutta meitä merkittävästi isommat pelifirmat vaikkapa, niin niillä on saattanut olla monen kymmenen ihmisen niin kuin tämmöinen käyttäjähankintatiimi, jossa ihmiset käsin editoi videoita ja nauhoittaa sitä gameplaytä ja tehdään tämmöisiä juttuja. Ja sitten osa porukasta pumppaa niitä sinne Google Adsiin ja Facebookiin ja Instagramiin ja TikTokiin pyörimään niitä mainoksia. Sitten katsotaan, että kauanko sen tietyn kampanjan takaisinmaksuaika ja bla bla bla. No, nyt jo, siis tänä herran vuonna 2025, 10. joulukuuta, niin on olemassa jo sellaisia työkaluja, että sä vaan niin kuin dumppaat sinne ison läjän sun core-gameplaytä ja sun niin kuin pelinauhoituksia. Ja sitten sieltä tulee yhdellä promptilla sulle, joo, anna mulle 30 sekunnin tämmöinen videomainos, missä tapahtuu tämmöistä ja tämmöistä. Sure, tässä se on. Anna lisää tuohon vähän efektejä, panna siihen tuommoinen loppukoukku vielä. Ja... Eli se niin kuin sitä manuaalista työtä tulee olemaan merkittävästi vähemmän, ja sitten sitä nopeutta tulee olemaan merkittävästi enemmän, ja sitä tehokkuutta. Heijastuuko se täysin työpaikkoihin? Osittain tulee vaikuttamaan epäilemättä, mutta siinäkin onko se, niin kuin mun näkökulmasta, vai ainakin mun näkökulmasta siinä onko se enemmän siitä, että se vaarantaa niiden ihmisten työpaikat, siis tämä koko AI-homma, ketkä ei embracea sitä AI:ta.
Aivan.
Ne ihmiset, ketkä niin kuin opettelee käyttämään näitä työkaluja, ei niillä mitään hätää, koska kyllähän nyt siltikin tarvitaan sitä, jonkun pitää operoida sitä niin kuin tekoälyä siellä.
Juuri näin.
Ja sitten, jos sä oot ihminen, joka systemaattisesti, ideologisesti niin kuin hylkii sitä ajatusta AI:sta, että höpö, kaikki pitää tehdä käsiin, niin silloin sulla on aika vaikea kilpailla niitä vastaan, ketkä pystyy toimimaan, se on vaikka 3 kertaa tehokkaammin, koska ne käyttää AI:ta.
Niin, se on just, sitten, toi on itse asiassa AI, sen verran tarttuu AI:hin tosiaan, että siitä oli tarkoitus itsekin kysyä vielä tässä niin kuin, tavallaan pelin kehityksessä, ja nythän tästä tuli jo markkinointipuoltakin hyvin ilmi, että tota, sitä pystyy hyödyntämään sillä tavalla, että se ei niin kuin, tee kökköön jälkeen, vaan se, niin kuin, siitä on suuri apu, ja ennen kaikkea nopeuttaa monia asioita, niin tähän olisin itsekin kysynyt, että miten, tota, tai, niin, miten AI on, niin kuin, no, tässähän se tuli jo käytännössä, että AI on helpottanut käytännössä myös teillä arkea jonkin verran.
Kyllä se. Eri osa-alueissa ja eri tiimissä ehkä enemmän kuin toisissa. Osa eksperimentoi, osa on niin kuin todella innokkaita meidän työntekijöistä käyttämään AI:ta ja ne opettelee. Osa rakentaa ihan mielettömän siistejä työkalujakin käsi, että jota me voidaan sitten hyödyntää firmalla ja kaikenlaista. Ja sitten vielä tuohon markkinakysymykseen, niin konsoli- ja PC-puolella mä en ole niin kvalifikoitunut ehkä antamaan yhteen valistunutta mielipidettä tämän mobiilipuolella, mutta oot oikeassa, että se kilpailu ja tämä perinteinen julkaisumalli, jossa julkaisija rahoittaa jollekin pelistudiolle kehitykseen ja sitten toimii julkaisijana, se on aika vaarallista peliä, jos aikaisemmin riitti 500 000 budjettia, teet mulla Baldur's Gate 2 ja sitten se myykin 150 miljoonaa ensimmäisen viikon aikana. Ei enää nykypäivänä, ei todellakaan. Ja siinä osa syy sille, että miksi tämä tilanne on mennyt tähän, niin on toki ihan luonnollinen, eli kilpailu. Se, että koska nyt kuitenkin on niin paljon niin kuin sellaisia hyvänlaatuisia tuotteita, legendaarisia pelejä, mutta sitten kuitenkin ihmisellä on vaan rajoitettu määrä sitä ruutuaikaa. Että siinä mulla on 2 pientä lasta, niin kyllä mä pelaan joka ikinen päivä toki, mutta en mä kerkeä pelaamaan niin kuin 3 peliä käy läpi per vuosi, ehkä 2 hyvässä lykyssä.
Niinpä,
niin joo. Sekin, että niinku, se, että sä lataat sun Steamin backlogin täyteen pelejä, 700 peliä siellä ottaa, että sitä pelataan. Kyllä jotkut yhä tekee sitä, mutta mä vähän luulen, että se ihmiset tulee olemaan vähän niinku more picky, valikoivia siitä, että no, minkä peli mä nyt tässä ostan ja pelaanko mä tämän nyt oikeastikin läpi.
Se on juuri näin, se vaatii niinku aikaa niin tosi rajallista ja kilpailu on tosiaan enemmän kuin nykyään ja. No justiin itsellä tulee se verrokki just enemmän taas sitten niistä niin kuin konsoli- ja PC-pelimaailmasta justiin, mutta sielläkin niin kuin sanottu, niin ei ole varaa epäonnistua ja varmaan sekin pätee mobiilipelimaailmaan, että myöskin on ehkä halvempaa testata ja pistää koenäytille niin sanotusti, mutta että ei niihin epäonnistumiseenkaan ole kauheasti varaa, että sitten niin kuin, pitää olla hyvin tarkka tavallaan siitä, että mikä lähtee niin kuin, ja mihin lähtee panostaa enemmän, sanotaan näin ehkä.
Täysin, kyllä.
Kyllä, kyllä. No joo, tietysti mielenkiintoista juttua. Se on ehkä, tarkoitus ei ole siirtyä missään nimessä negatiivisen puolelle, mutta justiin, että on pakko kuitenkin, tässä on vähän negatiivinen klangi, kun sanotaan, että justiin, että pelialalla on ollut viime vuosina hyvin paljon irtisanomisia, ja tietysti mobiilipelialakaan ei ole täältä säästynyt täysin. Miten sä näet, että peliala kehittyy tulevaisuudessa Suomessa, mutta toki myös ulkomailla, ja miten Fingersoft aikoo itse pysyä niin kuin kilpailukykyisenä muihin kilpailijoihin verrattuna, kun niitä kilpailijoita toki on paljon.
Kilpailijoita on paljon, voi veljet. Pelialahan on ihan oikeasti, peliala on tietynlaisessa kriisissä tällä hetkellä, niin kuin maailmanlaajuisesti. Näistä edellä mainitusta syystä muun muassa niin kuin johtuen. Erään raportin mukaan viime vuonna potkittiin 45 000 ihmistä maailmanlaajuisesti pois pelialalta. Amazon juuri laittoi montako, oliko 7 000, Microsoft laittoi joku 5 000. Siis niin kuin ihan mieletön määrä työpaikkoja katoaa. Ja se on varmasti jossakin tapauksessa AI, jossakin tapauksessa ihan vaan tämä meidän finanssitilanne, missä mitä tämä kapitalismin ekonomia aiheuttaa. Markkinat ylikuormittuu ja ylikuumuu, ja sitten ihmisten tulotasot kuitenkin laskee tai ei nouse sitä mukaan, mitä hyödykkeiden hinnat, ja sitten ihmiset ei pysty käyttämään niin paljon rahaa sitten. Suomessa ollaan mun mielestä pahimmassa pelialan kriisissä, missä edes mun uran aikana ollaan oltu. Joo. On ollut varmasti synkempiäkin tilanteita, mutta mehän ei olla oikein saatu semmoisia uusia megamenestyksiä Suomeen todella, todella pitkään aikaa. Olisikohan nyt viimeisin semmoinen aidosti merkittävä menestys kuitenkin, niin ollut nyt sitten se Supercell sillä tasolla. Supercell isompaa Suomessa ei ole. Enkä oikein usko, että ainakaan kovin nopeasti on tulossakaan. Rovio meni Seikalle. Roviolla nyt tietysti en tiedä tarkalla, että miten niillä menee, mutta ei ainakaan niin kuin ollut tämä massiivista kasvua, mitä mä mun datalähteistä saan tietää. Meilläkään ei ole ollut mitään kovin massiivista kasvua. Me ollaan onneksi onnistuttu nyt itse kasvamaan jonkun verran, että meillä on silleen kaikki suhteessa hyvin, mutta niin kuin silti tilanne on se, että pitää aika paljon pyristellä vastaan.
Joo.
Että me niin kuin, ei ole tilanteessa, että pitää järjestää yhteyttä vastaavaa. Viime vuosi oli meille erityisen vaikea. Jouduttiin järjestämään meidän historian ensimmäiset muutosneuvottelut. Irtisanomaan 14 kollegaa, koska peliala kurittaa myös meidän omat sisäiset tämmöiset, puhutaan nyt asiasta silleen niin kuin on, siis regulaatiot. Eli Euroopan unioni esimerkiksi on aika tiukka keksimään kaikenlaisia regulaatioita ja haasteita.
Joo.
Ja se johtaa sitten siihen tilanteeseen, niin kuin vaikka meidän tapauksessa, että eräs noista regulaatioista, jota ne ajoi, laittaa erään meidän yhteistyökumppanin yrityksen muuttamaan niiden toimintatapaa, ja meillä haihtuu monta miljoonaa euroa niin kuin piirrosaharan liikevaihto. Ja se ei ollut niin kuin ollenkaan meidän käsissä. Sitten me ruvettiin sitä ratkomaan, mutta too little too late.
Joo.
Niin, tämmöisiäkin asioita tapahtuu, että joskus ne on meidän käsissä, joskus ne ei ole meidän käsissä. Se tekee tästä tilanteesta vaan vielä vaikeamman, että kun lähtökohtaisestikin ihmisten ostovoima on matala, ihmisillä on vähemmän ja vähemmän aikaa käyttää siihen pelaamiseen. Ja sitten vielä meidän omat regulaattorit ampuu koko tätä ekosysteemiä jalkaa. Ja sekään ei niin helpota tätä tilannetta lainkaan.
Eihän sehän ihan absurdi ajatus, että niin kuin tavallaan säädösten vuoksi, että just tiedät, kun periaatteessa pitäisi tukea tämmöistäkin toimintaa sillä tavalla, että ei se nyt ainakaan olisi niin kuin tarpeettoman vaikeaa. Niin, tai ainakaan, että pitäisi... Niin kuin toki on hyvä miettiä niin kuin toimintatapoja ja tämmöistä, niin kuin näitä regulaatioita on hyvä miettiä toki, mutta just, että eihän tuommoisen pitäisi voida olla edes mahdollista. Että sääntely olisi kyllä, niin kuin, en tiedä miten siihen sääntelyyn pystyisi puuttumaan sitten niin kuin kansalaisen tasolla, mutta kyllähän tuo aika absurdita kuulostaa.
Se on, ja mä vähän luulen, tämä ei ole varmaan tietoa, mutta epäilisin, että siinä on taustalla, tai tämmöisten toksisten regulaatioiden taustalla lienee se, että kai senkin nyt voi ääneen sanoa, että meidän alalla on näitä pahoja toimijoita. Että kyllä me eurooppalaiset pelifirmat, varsinkin suomalaiset pelifirmat, tehdään yleensä kaikki niin by the books. Me noudatetaan GDPRia ja ei näytetä lähtökohtaisesti mitään feikkimainoksia, tai me ei kerätä käyttäjärataa, jota ei saa kerätä. Ja ei, niin kuin, me ollaan tavallaan semmoisia eturivin oppilaita monessa asiassa ylipäätään. Niin kuin, ei vain me, mutta niin kuin, käyttämässä kaikki muutkin pelifirmat.
Kyllä.
No mennäänpä sitten joihinkin, en taas halua ruveta haukkumaan, mutta mennäänpä tiettyjen maiden tämmöisiin pelifirmoihin, joilla on vähän eri metodit ja toimintatavat. Ja ne menee silleen, että rapatessa roiskuu aivan yksilösti. Että niin kuin, johtaako tämä siihen, että joku vaikka jää psykologisesti siihen maksamiseen koukkuun. Tämä tunnetaan nimellä Dark Pattern pelidesignissa. Ja tämmöisiä ne niin kuin oikein hakemalla hakee tilannetta, että ne pystyy niin kuin maksimaamaan sen oman etunsa hinnalla millä hyvänsä. Ja sitten mä luulen, että nämä regulaattorit kiinnittää vähän liikaa huomiota siihen, että niin kuin kyllä näitä pahoja toimijoitakin löytyy. Ja ne yleistää, että okei, koska muutama on mätämuna, niin varmaan koko ala on ihan mätämuna, joten nyt se pitää reguloida hengiltä.
No.
Mun mielipide, mutta...
Joo, siis kyllä mä ymmärrän ton logiikan tuossa noin, että sitten tavallaan... En mä tiedä sitten, juontaako se juurensa niin kuin jostain pelosta vai mistä, mutta tai tavallaan, että asioista on ehkä päättämässä ihmisiä, jotka ei niin hyvin ymmärrä kokonaisuuksia tämän kantilta. Voisiko olla näin jotenkin?
Ehdottomasti, kyllä, joo, aivan ehdottomasti se. Se saattaa olla siis joku tällainen isompi päätös tehdä joku uusi tämmöinen meitä kuristava regulaatio. Saattaa tulla vaikka siitä, että joku yksittäinen virkailija siellä jossakin Brysselissä lukee jonkun yksittäisen Reddit-ketjun. Ja on silleen, että Herre good, täällä on joku kaveri, joka on joutunut myymään, panttamaan asuntossa, koska se on käyttänyt liikaa rahaa tähän. Nyt minäpä ryhdyin tässä toimeen ja sitten kerätään kauheat task forcet ja ruvetaan kurittamaan.
Joo. Ei pysty kyllä ymmärtämään, kun vähän niin kuin se on vähän niin kuin kaikessa päätäntävallassa, että siihen asiaan pitäisi niin kuin aika vilkuilla monelta kantilta ja miettiä niitä kokonaisuuksia vähän enemmän ennen kuin tehdään mitään niin kuin hätiköityjä päätöksiä ainakaan. Että kyllähän tämä aika en osaa oikein siitä itse niin kuin kuvailla, että mitä ajatuksia se herättää, mutta kyllä se niin kuin, sanotaan nyt näin, että harmittaa. Ja toivottavasti ei nyt ainakaan huonompaa suuntaan tästä enää mene, mutta mut.
Toivottavasti. Ja kyllä mekin niin kuin siis, toki me silleen aika hyvin yhtenä rintamana koitetaankin sitten vähän niin kuin opettaa näitä päättäjiä ja keskustella näiden suomalaisten tahojen kanssa, että jotka mahdollisesti voi siellä vaikkapa EU:ssa vaikuttaa ja niin kuin kertoa heille, että hei, come on, että eihän tämä nyt lähtökohtaisesti ole tällä tavalla, vaan niin kuin näin se tämä tilanne toimii, että teidän pitäisi keskittyä tekemään asiat ennemmin näin päin. Sitten jotkut kuuntelee ja jotkut ei kuuntele, ja that's the only thing we can do.
Mulla tulee mieleen vaan niin kuin vähän aiheen vierestä, mutta tulee mieleen aikoinaan tämä säädös, jonka nimeä en nyt muista, mutta puhuttiin aikoinaan tämmöistä meemigeitistä, että se oli käytännössä oli vaarana se, että ei sais niin kuin julkaista nettiin enää niin kuin tavallaan oikeasta sarjoista tai leffoista tai mistä hyvänsä, niin semmoisia meemikuvia, että tavallaan niin kuin, liittyykö tämä nyt jotenkin sitten tähän tekijänoikeushommeli ja näin. Et mä en ole nyt seurannut sitä keskustelua hetkeen, mutta toisaalta ei viitti mennä kokonaan nekan kautta, että on tämä puuhamies, joka on saanut tämän pyörät pyöriin sen suhteen, että pelit saisi, että ihmisellä on oikeus pelata ostamansa peliä senkin jälkeen, kun serverit suljetaan tai tällä tavalla. Että niin kuin, tämä oli joku tämmöinen systeemi, missä Stop Killing Games oli se kampanja, joo, niin se olikin.
Joo.
Kyllä. Siinä käytännössä niin kuin on tehty paljon hyvää työtä sen eteen, että justiin, että mä ymmärrän sen ajatuksen, että tuntuu turhauttavalta maksaa vaikka 5 tai 60 jostain, joka sitten suljetaan parin vuoden päästä, niin että tavallaan, että on jonkin asteinen turva sit siihen, että sitä voi, tuotetta voi kokea niin kuin vähän myöhemminkin kuin sitten
vaan. Samaa mieltä. Varsinkin sitä niin kuin pelaajaperspektiivistä, mutta sitten toki se, sanotaan nyt sekin ääne, että vaikka sitten sen konsolipelifirman perspektiivistä, niin peliä ei myydä enää. Eli siis käytännössä kaikki liikevaihto on niin kuin loppunut siitä. Ja sitten jos sulla on ne serverit siellä yhä päällä, serverit kustannukset on aika kalliita. Se tarkoittaa, että mitä enemmän sulla on niitä kuopattuja pelejä, joita kuitenkin on myyty niin kuin tietty määrä, eli toisenaan sulla on pelaajia, niin sulla on niin kuin ikuisesti täytyy silloin pitää ne serverikustannukset siellä juoksemassa. Se on niin kuin se pelin kehittäjälle se huono puoli tässä, että se tulee pelkästään vain nostamaan sun menoja merkittävästi pahimmassa tapauksessa, mutta sitten se ei kuitenkaan vaikuta niihin tuloihin enää sen jälkeen, kun se niin kun vaikka tuumataan, että ei tämä peli nyt toimikaan, tai firmalla menee niin huonosti, että pitää irtisanoa tiimiä, lopettaa tämä peli ja tämmöisiä, niin sitten kuitenkin ne kustannukset siellä juoksee.
Se on totta, joo, mutta kyllä tietysti niin kun tässä Stop Killing Gamesissa taisi olla takana enemmänkin se, että haluttaisiin näihin niin kun verkossa online-only-peleihin, haluttaisiin jonkinlainen offline-tila sitten, että tavallaan sulla on mahdollisuus testata tätä niin kun edes tämmöisessä niin kun arkistointimielessä, että ei ole sitten niin haastavaa. Metsästää esimerkiksi niin kuin laitetta, jossa on tietty firmware, jolla tämä peli vaan toimii, niin kuin vaikka tämä legendaarinen PT-demo, niin Konamihan lukitsi sen muistaakseni tietyn firmwaren taakse, että sä et pystynyt, niin kuin, kun sä olet lunastanut sen, niin sä et pystynyt lataamaan sitä enää, mikä on mun tietääkseni niin kuin edelleen harvoja tämmöisiä esimerkkejä, mutta joo, offline-moodi on niin kuin kohtuullista vielä, että toki ymmärrän erittäin hyvin sen, että ne serverit maksaa, niin niistä toki voi ja kannattaa luopua, jos ei peli enää tosiaan tuota yhtään voittoa, niin, tai tuo mitään rahaa ylipäätään, niin.
Niinpä, ja siis onhan se nyt ihan suunnaton harmi, että jos käytännössä niin joku legendaarinen peli, jota sä oot tykännyt pelata ja 15 vuoden päästä muistelet sitä, että voi vitsi, mullakin nimittäin on sellainen peli Xbox 360:llä ja vitsi mä kadun, että mä olin niin tyhmä, että mä myin sen mun Xbox 360, koska siis Kung Fu Strikers, pikkupeli, semmoinen tupla A, jopa indie, maailman koukuttavin peli, ei vitsi.
Niin, ei sitä voi enää ladata mistään. Näitähän nyt on maailmapullolla esimerkkejä, että Mun täytyy heittää nyt semmoinen esimerkki, mikä vielä on olemassa. Eli Pleikkari kolmoselle on tullut ladattua tämä legendaarinen kuusin pelattava X-Men arcade-peli, niin sitä en ole viittinyt edes poistaa sieltä, kun en tiedä, että saako ladattua enää takaisin. Mutta sieltä löytyy se. Ja sitten vuosikausia oli tämä Scott Pilgrim-peli oli myös kova levyllä sen takia, että ettei vaan joudu luopumaan. Mutta joo, näitä esimerkkejä on paljon toki. Vähän mentiin aiheen vierestä, mutta tavallaan ei kuitenkaan. Onhan tässä, niin kun oli tarkoitus kuitenkin kysyä, että olet kiireinen ihminen, niin onko sinulla itsellä aikaa yhtään pelailla? Ja jos on, niin mitkä teokset ovat Clair Obscurin ohella vakuuttaneet tänä vuonna?
Joo, siis no Clairihan nyt oli Clair, että siinä tuli itkettyä ja tuli naurettua, ja se oli semmoista tunteiden vuoristorataa. Aivan ihana peli kerrassaan. Tällä hetkellä mä pelaan Donkey Kong Bonanzaa Switch 2. Sitten Super Mario Galaxy, se tuli se remake Switchille, pelasin sillä aikanaan Wiillä Super Mario Galaxy, ja sitten hommasin sen, eli ne kaksi peliä on tällä hetkellä kesken. Ja sitten mulla on ollut tämmönen aivan käsittämätön aukko sivistyksessä, että mä en koskaan pelannut Nier Automataa.
Oh,
no näkisin, että miten se on mahdollista, mutta nyt sitten vihdoinkin sain putkittua itseni siihen, että rupesin pelaamaan sitä.
Se on huikea peli kyllä. Ei voi sanoa, että tommosia enää tehdä, mutta sanotaanko näin, että tommosia tehdään hyvin harvoin. Niin se on kyllä huikea tapaus kyllä. Ja joo, tuossa on aika paljon samaa, mitä omankin pelivuoteen on mahtunut. Et tosiaan Bonanza yllätti kyllä positiivisesti. Ei ehkä ihan ole mulle semmoinen Odysseyn verunen S, mutta hauska peli on ollut pitkästä aikaa pelailla Nintendo apinalle. Galaxyhän nyt on oikeasti, siis se Odyssey meni sen ohi mun kirjoissa, mutta Galaxyhän on oikeasti, siis mulla on niin lämpimiä muistoja siitä, että oli hienoa, että tuli tämä uusinta julkaisu, että on uudemmillekin polville ja meille vanhemmille sitten voidaan kokea tarvittaessa uudestaan. Niin Galaxy on hieno teos kyllä.
Mutta Odyssey on kyllä aivan killeri. Niin bangeri peli, että huuhu. Tuntuu, että sen jaksaa pelata läpi uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Aina silloin parin vuoden välein.
Se on sellainen jotenkin, että jos ei mitään muuta keksi, niin se lähtee kyllä aika herkästi koneeseen, koska ei, vaikka niin hieno kuin toi Mario Bros. Wonderikin oli, niin mä silti siirryn herkemmin siihen Odysseyhin, koska se vaan toimii jotenkin tosi hyvin.
Joo, kyllä. Ja Clairistäkinhän vissiin, eikö sä Devardit ollut sanonut, että tämä ei ole niin kuin viimeinen, mitä näette, Clair Obscuria. Että kai siinä sitten tulee sitten jatko-osa tai joku spin-offi siitä. Sitä emmalta kyllä ottaa.
Jännä nähdä kyllä, mitä keksivät seuraavaksi, vai lähteekö se tuosta rakentaa franchisea sitten, mutta mitä hyvänsä onkaan, niin kyllä se kelpaa kyllä. Ei, on hieno nähdä, mitä seuraavaksi kehittävät tosiaan.
Tänne vaan kaikki Clairit mahdollisimman pian.
Kyllä. Joo. Jes, kiitos Daniel Rantala, että pääsit vieraaksi. Oli mukava keskustella Fingersoftin kuulumisista ja muutenkin vähän itsellekin tässä tuli paljon uutta informaatiota, niin oli oikein loistavaa tuttu tuokio ja mahtavaa, että saatiin tämä onnistumaan siitäkin huolimatta, että joulukuu on kiireistä aika ollut mitä ilmeisemmin, mutta hienoa, että pääsit paikalle.
Ei mitään, kiitos, oli todella mukavat keskustelut. Vielä toki peleistähän voitaisiin puhua ikuisuus, mutta koitetaan nyt katkaista tähän.
Tähän on hyvä lopettaa, joo, ei peleistä voisi puhua niin kuin loppuillan, mutta mennään, tässä on mun mielestä oikein hyvä paketti, niin lähdetään tälle eteenpäin. Eli, jes, kiitoksia kaikille kuulijoille ja katsojille. Mennään näillä, ja kohta puoliin itse asiassa Konsolifin podcast jatkuu. Meillä on Petrin kanssa tulossa Goty-jakso, ja kenties sivuamme myöskin hiukan näitä vuoden huonoimpia, koska kyllähän nyt niitäkin varoittaviakin esimerkkejä löytyy, vaikka ollaan puhuttu, että epäonnistumisille ei ole sijaa, mutta kyllä niitä aina välillä tulee. Ja eipä siinä. Tässä kaikki tällä erää, kuten uutisten lukija sanoisi. Mennään näillä ja mukavaa jouluodotusta. Nyt se on mun puolesta. Moi moi.